Պատերազմից հետո ամեն երկրում մի քանի մարդ գտնվեց, որ ոչ ասաց. Բնական է, որ նրանց ձեռքերը ձգվեցին միմյանց։ Եվ անկախ նրանց ցանկությունից, պարզապես իրերի բերումով, այդ մարդիկ համախմբվեցին ոգու միասնական միջազգային ճակատի մեջ, որին մի անգամ չէր, որ վիճակվում էր հակադրվել հրեշային չարաշահումներին ու չարագործություններին, որոնք ծնունդ էին առել պատերազմից, ապա գարշահոտ խաղաղությունից, վագրի բերանի շնչից։ Ամենահռչակավոր հերետիկոսներից մեկը Էյնշտայնն էր, որը ժամանելով Փարիզ իր գրեթե առաջին այցելությունը տվեց Ժուլեն Դավիին։ Եվ շուտով նրանց շարքերը բացվեցին Կոմս Կյարենցային ընդունելու համար։ Բայց Կոմսը չէր շտապում։ Նա համառորեն ընթացիկ գործերից հեռու էր կանգնում։ Երբ Իտալիայում սկսեցին կոմունիստական հուզումները, իսկ դրանից հետո հանդես եկավ ֆաշիզմը, Բրունոն պարզապես ուշադրություն չէր դարձնում այդ իրադարձությունների վրա այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք չէին անդրադառնում իր գործունեության ու իր հասարակական նախաձեռնությունների վրա։ Նա ջանքեր էր թափում հանուն նրանց, ովքեր տարապում էին, իսկ փաստորեն ով չէր տարապում։ Նրան ինչ այս կամային կուսակցությունը։ Նա քաղաքական փոթորիկներ չէր փնտրում, բայց քաղաքականությունն ինքը եկավ նրա մոտ։ Ֆաշիզմը ցանկացավ խառնվել նրա գործունեությանը, իր թաթը դնել այդ գործունեության վրա, ճզմել իր տակ։ Բրունոն դիմադրում էր հանգիստ, բայց համառությամբ։ Եվ Կոմսի ամեն կասկածից դուրս գտնվող անշահախնդրությունը այն աստիճանի էր թյուրիմացության մեջ գցել այդ մարդկանց, այդ բռնություն գործադրողներին, որոնք ոչինչ և ոչ ոքի չէին խնայում, որ բավական երկար ժամանակ նրանք հանդուրժում էին Բրունոին։ Եթե հարգելի Կոմսի ձեռքի տակով միլիոններ էր անցնում, պարզ բան է, որ այդ գումարի ոչ փոքր մասը պետք է կպչեր նրա սպիտակ ձեռքերին, չէ՞ որ ուրիշ կերպ ֆիլանտրոպների մոտ չի լինում։ Բայց Կոմս Բրունոյի սպիտակ ձեռքերին ոչինչ չէր կպչում, ասենք ոչ այնքան սպիտակ այն ժամանակից ի վեր, ինչ այդ ձեռքերը ծանոթացել էին հողափորի բահի և ծեփողի մալայի հետ։ Նա իր սննկացումն ավարտում էր քաղցածների ու որբերի վիթխարի եղբայրությանը ծառայելով։ Ոչ մի շահի մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող։ Ոչ ոք արդեն չէր հավակնում նրա տեղին։ Բայց եթե անգամ շահադիտական մոտիվները վերանում էին, բռնության և չնչին բծախնդրության ոգին միևնույն է չէր կարող այլևս հանդուրժել բարի սամարացիների այդ ջոկատներին, որոնք ջանում էին բժշկել վերքերը, փոխանակ վերքեր հասցնելու, իսկ դա պետք է ենթադրել հիրավի անվեհեր մարդկանց բնորոշ առանձնահատկությունն է, առանձնահատկությունը այն մարդկանց, ովքեր պատերազմներ են անում և հեղափոխություններ, ստեղծում են նոր կամ նոր թվացող կարգեր և կամ էլ կործանում են դրանք։ Եթե անձամբ Կոմս Բրունոին ոչ ոք չէր նեղում, նա նույնիսկ չէր էլ ենթադրում, որ դրանով պարտական է նոր ռեժիմի երկու մեծատող միկ ներկայացուցիչների, որոնցից մեկը ժողովրդական կրթության մինիստրը, սկեպտիկ փիլիսոփան, ըմբոշխնում էր, իհարկե, ոչ գաղափարները, այլ նրա երկասիրությունների ներդաշնակ ոճը, ապա հալածանքներ սկսեցին նրա զինակիցների դեմ, այն ուսուցիչների և ուսուցչուհիների դեմ, որոնք ոգևորված նրա օրինակով ու խորհուրդներով իրենց վրա դժվարին միսիա վերցրին. Վերակենդանացնել Աստծո և մարդկանց կողմից մոռացված այդ երկրի բնակիչներին։ Նրանցից ուզում էին ցուցմունքներ դուրս կորզել, որոնք անհանդուրժելի էին նրանց խղճի համար։ Նրանց ստիպում էին ստրկության երդում տալ նոր քաղաքական բռնակալությանը, որ ստեղծվել էր սահմանադրության ավերակների վրա։ Սահմանադրություն ոտնահարված նրանց կողմից, ովքեր իրենց նրա պահապաններ էին հայտարարել։ Այդ տղամարդիկ ու կանայք, որոնք հավատարիմ էին իրենց գաղափարներին, չէին կարող խղճի հետ ունեցած գործարքին նայել որպես զվարճալից խաղի, ի տարբերություն մինիստր Ջենտիլեի, որը ծաղրանքով պատասխանեց իր աշակերտների նկատմամբ գործադրած բռնության դեմ բողոք հայտարարելու եկած Կոմս Կյարենցային։ Բայց թանկագինս, միթե ավետարանը մեզ չի սովորեցնում, որ պետք է հոգին սպանել նրան փրկելու համար։ Բրունոն հարկադրված եղավ թողնել հարավը և մեկնել հռոմ, իր նախաձեռնություններն ու իր բարեկամներին պաշտպանելու համար։ Եվ, դուրս պրծնելով այդ խուլ անկյունից, նա իսկույն ևեթ վկա դարձավ մի դաժան պայքարի, որից փոթորկվում էր, իսկ հետո նաև սսկվում հազարավոր իտալացիների խիղճը։ Նա չէր կարող այլևս չտեսնել, չդատապարտել, և նա սկսեց խոսել։ Հանգամանքների պատահական բերումով նա ինքը դարձավ նողկալի բռնության վկա։ Երիտասարդ սրիկաների մի շայկը հարցակվեց նրա նախկին ճակատային ընկերոջ բժշկի վրա, որը ծանր վիրավորվելուց հետո կիսահաշմանդամ էր դարձել։ Եվ այդ մարդուն, որը պատերազմի ժամանակ պարգևատրվել էր շքանշաններով, նրա աչքի առաջ վիրավորանքներ էին հասցնում և տրորում ոտքերի տակ։ Ստանալով հարվածների մի զգալի բաժին, ինքնին հասկանալի է, կոմս Բրունոն մտավ այդ կռվի մեջ, նա գնաց տուժածների օգտին ցուցմունքներ տալու, ուշադրություն չդարձնելով սպառնացող ճիչերին ու ոռնոցներին, որոնք փողոցից խուժում էին դատարանի դահլիճը։ Բայց, ինչպես և պետք էր սպասել, նա տոնը չիջեցրեց։ Հետագայում Բրունոն ծիծաղով պատմում էր, որ այդ հումերին, այդ սև դևերին, սև շապիկներ և սև հոգիներ տեսնելիս, նա ազգաց, թե ինչպես են իր մեջքին հեղափոխականի կարմիր թևեր աճում։ Պաշտպանից նա դարձավ մեղադրող։ Նա հարցակվեց դատարանի և ոստիկանության վրա, որոնք նման բռնություն էին թույլ տվել արդարադատության և վկայական ցուցմունքների ազատության նկատմամբ։ Նրա ազդեցիկ կերպարանքը, նրա մեծահրճակ անունը, նրա ձայնի տոնը, թե որտեղից էին հայտնվել այդ որոտագոր նոտաները, որոնք պատիվ կբերեին նույնիսկ Լասկալայի տենորին, սրախոսում էր նա հետագայում, շփոթություն առաջացրին դատավորների շարքերում։ Դատախազը նվաստաբար ներողություն էր խնդրում, աղմկարարների ամբոխին հանգստացրին, բայց Կոմսկի Արենցան թանկ վճարեց դրա համար։ Թերևս ավելի լավ միջոց չկար, կատակով ասում էր նա, ինձ վեհ անտարբերության վիճակին վերադարձնելու, անտարբերություն, որով ես սպարծենում էի, արհամարելով սին հոգսերը։ Նորից ինձ տարավ փոշու փոթորիկը։ Դատարանի շենքի մոտ սպասում էր սև շապիկավորների ամբոխը։ Նրանք քիչ էր մնացել պատառ-պատառ անեին հանդուգն վկային։ Այդ դասը Բրունոին զգուշություն չսովորեցրեց, բայց դրա փոխարեն ավելացավ նրա հեգնանքն ու իրեն տիրապետելու կարողությունը։ Զուր էին նրա բարձրաստիճան հովանավորները ջանում խափանել վտանգը, համոզում էին Բրունոին չորոնել այն։ Միանգամայն օրինաչափ կերպով վրա հասավ մի այնպիսի պահ, երբ դադարեցին նրան խնայել։ Նա հրաժարվեց արտասահման գնալուց, թեև Իտալիայում ապրելը նրա համար դառնում էր օրստորե ավելի ու ավելի դժվար, որոշեց մնալ, քանի դեռ չի սպառվել տանջվածների տառապանքները թեթևացնելու, նրանց օգնելու վերջին հնարավորությունը։ Եվ իր ասածը պնդում էր մեղմ, բայց անշեղորեն։ Իսկ երբ բացահայտ օգնությունը դարձավ անհնար, նա սկսեց գաղտնի գործել, զուտ իտալական հումորով ոչնչացնելով աչալուրջ ոստիկանության բոլոր դավերը։ Նա նամակագրական կապեր էր պահպանում կամ աշխատակցում էր ֆաշիզմի քաղաքական հակառակորդների հետ այն գործերում, որոնք թելադրված էին զուտ հումանիստական նկատառումներով։ Գտնվելով տնային կալանքի տակ, նա հնար գտավ իր գործունեությունը շարունակելու համարյա իր ներողամիտ բանտապահների աչքի առաջ։ Գրեթե ամեն մի իսկական իտալացու հոգում ապրում է հին Կոմեդիա դելարտեի ոգին, և այդ պատճառով ամենաողբերգական ռոպեներին նա սրտով ուրախ է և ամենաանտանելի հանգամանքներում չի հուսահատվում։ Ազդեցիկ և խստաբարո Կոմսկի Արենցան հաջողությամբ զուգակցում էր տիբետական լամաների խորհրդավոր հզորությունը Պուլչինելոյի խորամանկությունների հետ, որպեսզի հարկադրի իր պահապաններին օգնի իրեն այն վտանգավոր խաղում, որը նա վարում էր մարդկության բարօրության համար, մոռանալով, որ դրող չեքը կարող է լինել իր սեփական գլուխը։ Հիմարացնելով ուզածի չափ իր հսկիչներին, Բրունոն առաքեց նրանց ամբողջ քաղաքով մեկ, հրամայելով ցույց տրված հասցեները տանել ամենավարկաբեկիչ բնույթի ուղերձներ։ Ավելացնենք, որ նրա երկարաքիթ պահապանները խարդավանքը չզգացին։ Նույն այն օրվա նախորեին, երբ նրան պետք է բանտարկեին և արտաքսեին լիպարյան կղզիները, Բրունոն բարի կարաբինյարներին հնարավորություն տալով, որ իրեն սպասեն ոչ թե ծառի ստվերում, այլ հասարակ ձևով ասած զուգարանի դռան մոտ, ինքն այնտեղից սանդուղքին նայող լուսամուտով դուրս եկավ։ Իր 56 տարեկան հասակում նա ճարպիկ ու ճկուն էր, ինչպես մարմնամարզիկ։ Առանց շտապելու, կարծես զբոսանքի ժամանակ, նա կտրեց անցավ պրեմոնտական փոքրիկ քաղաքը, որտեղ առանց այն էլ նա անչափ շատ հապաղեց իր սեփական գործերի, ինչպես և ոստիկանության հոգատարության պատճառով։ Դուրս եկավ քաղաքի ծայրամասը և շարունակեց քայլել ամբողջ օրն ու ամբողջ գիշերը առանց հոգնության ու վստահորեն։ Իսկ երբ նրա առաջ հառնեց ալպերի պատը, նա սկսեց վերելքը։ Ահա հենց այստեղ էլ նրան պետք եկավ Տիբեթի փորձը։ Տեղանքը նա գիտեր բավական լավ և մոտն ուներ գլխավոր շտաբի քարտեզը։ Սակայն սառցադաշտերով ճանապարհորդելու համար, հատկապես հիմա ձմեռվա սկզբին, նա պահանջվածի չափ հանդերձանք չուներ, քանի որ սովորական լեռնանցքն ընտրելու փոխարեն, որտեղ նա անկասկած թակարդի մեջ կընկներ, Բրունոն գերադասեց գնալ ուղիղ և վտանգավոր ճանապարով, Սեն Թեոդուլի միջով։ Բարեբախտաբար, բարձր լեռնային հովիտներում ապրող բնակիչների մեջ նա հանցակիցներ գտավ, որոնք ցույց չտալով, որ իրենք հասկանում են նրա մտադրությունները, ճամփորդին մետաղյա ցցիկներով կոշիկներ տվին, թոկերի մի ամբողջ կապոց, բրիջ, հովվական անձրևանոց և մի ուղեցույց տղայի, որին հանձնարարեցին ճանապարհի կեսից վերադառնալ։ Այնուամենայնիվ, վտանգը դարանակալում էր փախստականին։ Ցանկանալով խուսափել ֆաշիստական սահմանապահ պոստերի հետ հանդիպումներ ունենալուց, Բրունոն գնաց ուղիղ ձյուների միջով և մոլորվեց։ Ամբողջ գիշերը նա ստիպված եղավ անցկացնել սառցակալած թեք լանջին սեղմված, անդունդի եզրին, և նա հավանական է ցրտահար կլիներ, եթե ժամանակին տիբեցիներից սովորած չլիներ իրեն տոմո վիճակի բերել, որը թույլ էր տալիս ֆսիխոֆիզիոլոգիական մեթոդների միջոցով իր օրգանիզմում ներքին ջերմություն առաջացնել, որի բարերար ազդեցությունը իր վրա զգացել և երգել է պոեմում մեծ ասկետ ու բանաստեղծ Միլարեպան։ Հոգնությունից հազիվ ոտքի վրա մնալով, սառցե զրահով ծածկված, եղյամապատված թարթիչներով ու մորուքի փոխարեն կախված սառցալուլաներով, Բրունոն քարշ տվեց մինչև շվեյցարական տերիտորիան, մինչև հուսալի ապաստարանը, որտեղ վայրի այծեր որսողները տակացրին ճամփորդին բոցկլտացող օջախի մոտ և տակ բան տվին խմելու։ Միայն այդ ժամանակ Բրունոն հասկացավ, ինչ մերցնող ուժով է իր գրկի մեջ սեղմում նրան ցուրտը, որի դեմ 15 ժամ շարունակ կռվում էր ներքին հուրը։ Նա քիչ մնաց մեռնի դրանից, եթե չլիներ խորքունն ու քրտինքը, որը բառացիորեն ողողում էր նրան։ Այդ հիանալի մարդիկ, որոնք պահպանում էին անծանոթի անդորը, նրան ոտքի կանգնեցրին։ Բրունոն նրանց հետ իջավ ցերմար, հանգստացավ այնտեղ 2 օր և հանգիստ կերպով վիեժում նստեց Սիմպլոնի Փարիզ տանող գնացքը։ Կոմս Բրունոյի Փարիզ ժամանելուն նախորդել էին նրա փախուստի մասին լուրերը։ Սկզբում հիմարաբար այդ լուրերը տարածեցին, հետո հիմարաբար սկսեցին հերքել, բայց նրանց հավաստի լինելը հաստատվում էր նրա ամոթահար, խայտառակված պահապանների չարությամբ և հատկապես պարագլխի ցասումով, որն իր զայրույթը թափել էր ոստիկանական կռնակների վրա։ Իտալական վտարանդիները, որոնք հեռագրով նախազգուշացվել էին Շվեյցարիայից, Փարիզյան կայարանում Բրունոյի համար հանդիսավոր դիմավորում կազմակերպեցին։ Եվ մի ամբողջ շաբաթ Կոմս Բրունոն դարձավ լրագրողների որսը։ Բայց հնարամիտ իտալացին այնքան էլ հեշտ չհանձնվեց նրանց ձեռքը։ Իր փախուստը դժողքից և իր Սալտո Մորտալեն լեռնաշղթայի վրայով նա նկարագրեց այնպիսի նրբերանգներով, որ իսկական վենետիկյան կատակերգության տեսարան ստացվեց։ Փարիզացիների ծիծաղը հիմարացված բռնակալի հասցեին դաշույնի նման խոցեց նրա կուրծքը, և ալպերից այն կողմ լռություն տիրեց. Այդպես լռել կարող է միայն կատաղի զայրույթը. Ամբողջ երկու, եթե ոչ երեք շաբաթ եվրոպական խրոնիկան սնվում էր կոմս Բրունոյի արկածներով, իսկ ինքը, հերոսը, փառքից փրկվելով համաձայնվեց Ժուլիեն Դավիի առաջարկությանը. Նրա խաղաղ հանգրվանում սպասել փոթորկի վերջանալուն. Տարածության վրա գոյություն ունեցող մտերմության երկար տարիներից հետո նրանք երկուսն էլ անկեղծորեն ուրախացան վերջապես տեղի ունեցած հանդիպման համար. Դուրը փակելով հետաքրքրվողների համար ներխուժման առաջ, նրանք երկար ու բարակ զրուցում էին, բայց քաղաքականությունը չէր նրանց զրույցների գլխավոր թեման. Առաջին հայացքից նրանք ընդունեցին իրար. Հո իզուր չէին նրանք երկուսն էլ մինչև հատակը սպառել մարդկային կյանքի ողբերգական փորձը, երկուսն էլ իզուր չէին դուրս եկել անդունդից, ամեն մեկն իր ճանապարով, ամեն մեկն իր բրիչով աստիճաններ սարքելով սարսափների սառցե պատին. Բայց աստիճանները երկուսի մոտ էլ տարբեր դուրս եկան, և մանավանդ բրիչները, և ձեռքերը, և բանականությունը. Մեկն ընտրեց լանջի կողը, որ արևով էր լուսավորված, ավելի ճիշտ արևն էր նրան ընտրել, իսկ մյուսն ընտրել էր ստվերը. Բայց նրանք երկուսն էլ հասան համարյա միևնույն մակարդակին, և եղբայրական ըմբռնման հայացքներ էին փոխանակում միմյանց հետ. Հաճախ էր նրանց զրույցն ընդհատվում լուսավորվում ժորժի հայտնվելով. Այդ ժամանակ նա ցնծում էր իր 18 տարեկանի երանելի փայլով. Եվ բացի դրանից, նա սիրահարվեց ծեր ալպինիստին։ Հասկանալի է, առաջին հերթին նրան գերեցին Բրունոյի սպորտային ռեկորդները, և ի հայտ բերելով աղջկա մեջ առողջ ու անհոգ ուրախություն, որը մարմնամարզությամբ զբաղվելու պարապունքների էր կանչում և ֆիզիկական լիցքաթափման ու արկածների, Բրունոն մի առանձնահատուկ հաճույքով էր պատմում աղջկան Տիբեթում կատարած ճանապարհորդությունների մասին, չդիպչելով, իհարկե, մտքի բնագավառում այնտեղի իր որոնումներին։ Ժամեր շարունակ նրանք այդ մասին էին շաղակրատում, որը Ժուլենին ամենից քիչ էր հետաքրքրում, և ծերուկ Բրունոն պատմելով զգում էր նույն այն մանկական բերկրությունը, ինչ որ Ժորժն էր զգում նրան լսելիս։ Քնքշությամբ էր նա նայում այդ կլորիկ, ուրախ և երջանիկ դեմքին, սքանչանում մաշկի հիանալի ոսկեգույն արևայրուքով, կարծես մարմարից կերտած ձեռքերով, պարանոցով, այտերով, շողշողուն աչքերով, որոնք դեռ չէին մռայլվել վերացական մտքի ստվերով, թախիծով, սարսափով. Ոչ մի բան անդրաշխարից. Բայց այս աշխարը նրանք բռնել ու պահում էին պինդ, և դա բավական էր. Ինչպես հին հռոմեացիների ամբողջ աշխարը, որից այն կողմ երկրագնդի սահմանն է. Հերկուլեսի սյուներից այն կողմ Կալիպսոն։ Եկեք մնանք այստեղ, Նավզիկեի և Պենելոպեի հետ։ Նա այդ կոչում էր մեր ծովը, միջերկրական ծով։ Եվ երբ Բրունոն նայում էր աղջկա ժպտացող, հյութեղ, ինչպես ոսկեղեն պտուղը չներկված ալ շրթունքներին, նրան թվում էր, թե ինքը, ինչպես մտապատրանքի մեջ, ինչպես երանավետ, բայց տխուր երազում, տեսնում է անհոգ ու սքանչացած ժպիտը իր երիտասարդ քենու, որն այն ժամանակ երգում էր Շուբերտի գեղեցկուհի ջրաղաց պանուհին, լսում է Պոլիֆեմի անդունդի վրա խոխոջող առվակի օրորոցային երգը։ Մի անգամ, երբ երեքով Ժուլիենը, Ժորժը և Բրունոն սեղանի շուրջը նստած զրուցում էին, Բրունոն հանկարծ մտաբերեց մի ֆրանսուհու, որի հետ բազիլիկատայում նա գնացքի մեջ ծանոթացել էր, ավելի ճիշտ կլիներ ասել ռելսերի վրա։ Հույս ունենալով նրա մասին որևէ բան իմանալու, նա տվեց այդ կնոջ անունը. Տիկին Ռիվիեր։ Ժորժը ծապ տվեց և առանց մտածելու բացականչեց. «Օ, Անետտան»։ Ո՞վ էր ավելի շատ զարմացած, Բրունոն թե Ժուլիենը։ Ինչպես կարող էր Ժուլիենը ենթադրել, որ իր դուստրը ճանաչում է այն կնոջը, որի մասին երբեք խոսք չի եղել։ Նա չկարողացավ իր զարմանքը թաքցնել, և ժորժը կարմրեց։ Նա լեզուն կծեց, բայց ուշ էր։ Ինչ լինում է լինի։ Եվ ամենաանփույթ տոնով այդ համեստ աղջիկը, հանդգնորեն աչքերը փայլեցնելով, դիմեց հորը։ Չէ՞ որ դու նրան ճանաչում ես։ Եվ ծիծաղելով շրջվեց դեպի Բրունոն։ Դա պապայի շատ մոտ բարեկամներից է։ Եվ ավելացրեց. Իսկ ես ուզում եմ, որ նա հիմա իմ բարեկամն էլ դառնա։ Ժուլիենը նստել էր այնպիսի շփոթահար տեսքով, որ նույնիսկ Բրունոն դրան ուշադրություն դարձրեց։ Նա հոնքերը կիտեց և ժորժի վրա գցեց իր մռայլ հայացքը, հրամայելով նրան լռել։ Բայց միթե ժորժի վրա այդպիսի դատարկ բանով կազդես։ Չափազանց երկար եմ ես նրան հետևել, մտածում էր ժորժը։ Այս հիանալի առիթը ձեռքիցս բաց թողնեմ, ոչ մի դեպքում։ Եվ բարձրաձայն ասաց. Եկեք նրան հրավիրենք։ Իրեն չզսպելով Ժուլիենը գոռաց. Դա ի՞նչ հիմարություն է։ Շատ պարզ, վրա բերեց ժորժը. Արդեն 20 տարի է, ինչ ես ուզում եմ նրան տեսնել, և անպայման կտեսնեմ։ Ժուլիենը շփոթահար նայեց աղջկան։ Նա հասկացավ, որ դստերը ամեն ինչ հայտնի է։ Բայց ի՞նչ ձևով։ Ահա այդ էր, որ նա չէր կարողանում պատկերացնել։ Ոչ մի անգամ նա չհամարձակվեց դստերը հարցնել, նույնիսկ հետո։ Այնքան սուրբ էին Ժուլիենի համար այդ հիշողությունները։ Ոչ ոքի հետ նա չէր կարողանում խոսել այդ մասին։ Միայն այն մտքից, որ Ժորժն այդ գիտե, նա ցավից կծկվում էր։ Նա կտրուկ հրաժարվեց Անետային հրավիրելուց և բավական անճարպիկ, բայց շատ վճռական փոխեց խոսակցությունը։ Բարեբախտաբար Բրունոն նրան օգնության հասավ և շեղեց տանջող աղջկա ուշադրությունը, իսկ աղջիկը կծում էր իր շրթունքները, որպեսզի չհրհրա նրանց երեսին։ Նա ամբողջովին շողշողում էր չարաճճի խորամանկությամբ։ Բրունոն խորաթափանց հայացքը փոխադրում էր աղջկանից հոր վրա և, խղճալով ծեր երեխային, փաղաքշանքով քաշեց ծաղրաբան աղջկա ականջները։ Վճռեցին, որ տիկին Ռիվիերին կհրավիրեն, բայց թե ոչ որպես հյուր Դավիի մոտ, այլ կհրավիրեն միտինգի, որը կազմակերպվելու էր գիտնականների ընկերության կողմից, որտեղ Բրունոն մտադիր էր հանդես գալ զեկուցումով։